Vi audas prelegon de Dr. Arthur Bauer. En Zürich existas museo dedicita alla cafo. Mi iam racontis prigi. Nun oni ancau povas studi pri la teo. Tamen ne en aparta museo, sed per passanta expositio. Gi estas starigita en la etnografa instituto de la Universitato de Zürich. Ne estas tre granda afero. Gi havas locon in unu granda salono, sed gi impressas min kiel aparte bone farita. Oni ne nur informigas pri la bredado, prilaborado kaj komercado de la teo, sed ankaŭ pri la kutimoj, eĉ pri la tradicia procedaro, kiuj estas ligitaj al gi en certaj landoj. La nombro de landoj kie oni trinkas multe pli da kafo ol da teo, estas considerinde supera. Sed tamen nenie existas similaj ritoj koncerne la kafon, kiel koncerne la teon. En tri landoj la teo profunde influis la ĉiutagan vivon, kaj en unu el ili ĝi eĉ ludas filozofian, preskaŭ religian rolon. Tiu lasta lando estas Japanio, sed monda ĉampiono en la tetrinkado estas Anglio. Unu anglo konsumas pojare 3 kilogramojn da teo. Sekvas kun pli ol 1 kilogramo la turkoj, egiptoj, srilankanoj. La anoj de la brita Commonwealth heredis de la angloj la amon al la teo. Sed en la plej multaj eŭropaj landoj la teo ludas nur flankan rolon apud la kafo. Tio validas ankaŭ por Svislando. Grandaj te-amatoroj aliflanke estas la rusoj. En Anglio la duono de ĉiuj trinkaĵoj estas teo. Tio estas surpriza, se oni konsideras, ke la teo konatiĝis en Anglio nur en la fino de la 17 jarcento. Kaj ankaŭ en Ruslando la teo nur en la 18 jarcento komencis disvastiĝi, kaj ĝi nur venkis en la 19 jarcento. La ekspozicio, pri kiu mi parolas, ne nur donas tiajn kaj pliajn ciferojn, sed oni instalis tie 3 modelajn ĉambrojn en la stilo de la 3 ĉefaj tetrinkemaj landoj: Sovetio, Anglio kaj Japanio. Nur Ĉinio, ankaŭ kiu ni ĉiuj konatiĝis kun la teo, mankas tie, verŝajne ĉar oni ne havis la necesan statistikon. Unu ĉambro estas instalita en la tipa brita stilo kaj la tradicia brita teujo kaj la konataj porcelanaj tasoj. Alia ĉambro estas rusa, kaj tie staras la fama samovaro, kiu estas tre speciala instrumento, kiun oni ne konas aliloke. Kelkaj aparte belaj, tre grandaj antikvaj ekzempleroj estas ekspoziciataj tie. La klasika samovaro estas granda metala kaldrono, tra kies centro iras dika tubo, en kiun oni metas ardantajn pecojn de lignokarbo. Tiu ĉi boligas la akvon. La teo mem troviĝas en malgranda aparta poto, kiu staras supre sur la samovaro. Temas tie pri tre forta koncentrita teo. El tiu teujo oni verŝas iom en sian glason, kaj poste tra kraneto el la samovaro aldonas tiom da varmega akvo, ĝis la teo havas la deziratan koloron respektive fortecon. La russoi trinkas la teon kun sukero aŭ marmelado, dum la angloj aldonas sukeron kaj lakton, nepre ne kremon. Evidente tiu komplika speco de samovaro funkcianta kun karbo nun estas ex moda. Oni hejtas la akvan kutime per electro. La tria ĉambro en la ekspozicio estas japana. Tio estas io tute aparta, ĉar la japanoj transformis la tetrinkadon en tre rafinitan ceremonion. Ili jam trinkis teon, kiu ankaŭ por ili venis el Ĉinio, mil jarojn antaŭ ni. Sed la granda epoko de la te-ceremonio estis la deksesa jarcento. Tiam oni kreis la reguloin, kiuj ancora nun validas, sed evidente ne en la ciutaga vulgara vivo. Por te-ceremonio existas apartai domoi au ciambroi, kie cio devas esti arrangita lau fixitai principoi. Ne permesita estas ciu spezzo de pompo, cae la preparado cae servado de la teo ne estas hazardajo, sed sequas prescriboin. La celo estas psica purigo, longa contemplado, effective dre edifa filosofio, cium versaine occidentanoi ne facile comprenas. Nur unu japana autoro, Okakura Kakuzo, prescribis tion en maniero kiu tamen ankaŭ nin entuziasmigas. La libreto unua foje estis tradukita anglen en 1906, sed ĝi intertempe estas tradukita en multajn lingvojn. Leginte ĝin, oni trinkas teon kun tute alia sento, kompreno, eĉ devote, oni povus diri. La teplanto ŝatas relative varman sed tre humidan klimaton. Ĉinio, Hindio, Indonezio, Meza Afriko kaj Suda Ameriko taŭgas, sed en Eŭropo la teplanto ne prosperas. Nur en Suda Sovetio oni sukcesis kreskigi ĝin. Por la teo oni ne rikoltas la florojn aŭ fruktojn, sed la foliojn. Tiuj estas sekigataj, poste comprimatai cae fermentatai. Tiam ili ricevas la conata nigran coloron cae la aromo evoluas. Fine, la folioi estas complete secigatai, cribratai cae pacatai kiel eble plei hermetike. Sia tempe, tio estis antau la malfermo de la Suez Canalo cae la venco de la vaporshipoi, estis malfacile transporti la teon suffice rapide. Cae pro tio la rapidezzo de la velshipoi ludis rolon, cae oni construigis e aparte rapidaen velshipoin, cae cun ili occasis verai vetcuradoi ecte Cinio al Anglio. Tiu afero meritus apartan prescribon. Ancau pri la impostado de la teo oni povis racconti. El protesto contra te imposto en Bostono originis la sendependezzo de Usono. Apartan chapitron oni ancao povus dedici alla contrabandado, char ciam la imposto sur la teo estis alta, la contrabandado estis tre utila cae necessa entrepreno. Nun tempe estas actuala tute alia problemo. Nome, ni europanoi pagas tro malmulte por la teo. Tiel che la landoi de la tria mondo, quiui vivas e la exporto de la teo, ne gainas suffice por equilibrigi sian nazian economion cae havigi pli altan viv standardon al siai anoi. Tio estas unu el la multaj elementoj pri la malfacilaj rilatoj inter la industria mondo kaj la tria mondo. Teo certe estas interesa temo, kaj oni povas pritrakti ĝin el tre diversaj starpunktoj. Vi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Nia adreso estas, kiel vi eble jam scias, Svisa Radio Internacia, Esperanto Fako, 3000 Bern, 15 Svislando. Gisre Aŭdo.